məcəlləsindən çıxarılması istənilir və jurnalistlərin araşdırmasına görə həbs olunmasının heç bir normalara sığmadığı deyilir. Nəsimin rayon məhkəməsi Sırağagün Respublika Dövlət Yol Polisinin rəisi Ramiz Zeynalovun iddiası ilə İdeal qəzetinin rəhbəri Nazim Quliyevə 2 il yarım həbs cəzası verib. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi yaydığı bəyanatda daha öncə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Elnullah Fətullayevin ikinci iddiamla terrorçuluqla hədələmə ittihamı ilə həbs cəzası almasını da qınayıb. Jurnalist Elnullah Fətullayevin həbsinə bağlı Avropa Şurası da bəyanat yayıb və jurnalistlərin yazısına görə həbsinin Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində söz və mətbuat azadlığı sayəsində götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlmədiyini yazıb. İranın Ermənistanla bağlı bəzi sahələrdə narahatlığı Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycanda narahatlığına səbəb olub və bugün rəsmi Bakı İrana xəbərdarlıq da eləyib. Bu haqda da ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan İrana xəbərdarlıq eləyir ki, Ermənistanla əməkdaşlığında Bakının həssaslığını nəzərə alsın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Noyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistanla İran arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum Bakını narahat etməyə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir.
Biz ümidvar olmaq istərdik ki, praktiki əməkdaşlıqda hərbi sahəsi daxil olmaqla bu əməkdaşlıq Ermənistanın siyasətini gücləndirməsinə, onların işğalçı fəaliyyətinə yardımcı olmayacaqdır. Və İran tərəfi də öz hərbi əməkdaşlığında bütün bu həssaslığı nəzərə almalıdır.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Bakı daim İrana və başqa ölkələrə Ermənistanla əməkdaşlıqları ilə bağlı öz mövqeyini çatdırır. Odur ki, bu sazişdən də hər hansı təhlükə hiss edərsə, birmənalı şəkildə Tehranın diqqətinə çatdıracaq. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar hazırda Yerevandadır. Ermənistanın Müdafiə Naziri Mikail Arutyunyan bildirib ki, İranla imzalanmış sənəd iki ölkənin hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Bugün səhərdən Naxçıvanda, Nehrəmdə polis qüvvələrinin yardımı ilə mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibli də olub və reportaj hazırlayarkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə hücum da eləyiblər. Və bu saat olan son xəbərimiz Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək. Pakistan Dövlət Televiziyasının məlumatına görə Prezident Pərviz Müşərrəf belə deyib. Pakistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi daha öncə yanvarın 15-nə nəzərdə tutulmuşdu, amma ötən şənbə günü Pakistan Prezidenti və ordunun baş komandanı General Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləmişdilər. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Buyur, Elxan.
Gürcüstandakı hadisələrdən başlayaq. Tbilisidə müxalifət nümayişi zor gücünə dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, Saakaşvili də yeni prezident seçkilərinə gedir. İki müxtəlif Britaniya qəzetinin bütün bunlar barədə verdikləri yazılara qoyduqları başlıqlar əlamətlər hesab oluna bilər. Guardian yazır ki, küçə nümayişləri zorakılığa çevriləndə Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Times isə yazır ki, nümayişi dağıtmağa polis göndərməklə Qızılgül inqilabına son qoyuldu. Bu başlıqlar baş verənlərin müxtəlif cür yozulmasının və qarşılanmasının əyani nümunəsidir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünənki səsküyün əksinə bugün Tiflisdə sakitlikdir. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. 70 minlik kütlənin yığıldığı Rustaveli prospektindən bugün ara sıra maşınlar keçir. Amma prospektdə yüzlərlə hərbçi nəzarət edir. Dünən müxalifətin mitingini dağıdandan sonra Prezident Mikhail Saakaşvili fövqəladə vəziyyət elan elədi. Axşam İmedi telekanalını canlı yayım getdiyi yerdə bağladılar. İndi televiziya və radiolarda xəbərlərin yayımına icazə verilmir. Əyləncəli proqramlar göstərirlər. Yayım barədə qadağanı Gürcüstanın İqtisadiyyat Naziri Georgi Arveladze elan edib.
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara, qəzetlərə yox, radio və televiziyaların informasiya toplamasına, yayımlamasına məhdudiyyət qoyulur.
Yayımı dayandırılanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Dünən Mikhail Saakaşvili baş verənlərin arxasında Rusiyanın durduğunu deyib və elə dünən Tiflisdəki Rus səfirliyinin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmaq barədə tapşırıq verilib. Buna cavab olaraq bugün Rusiya Gürcüstan səfirliyinin 3 əməkdaşını geri göndərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov da Saakaşvilinin ittihamlarını rədd edir.
Ну то, что касается руководства Грузии, то политика обвинения России.
Gürcüstan rəhbərliyinin Rusiyanı günahlandırmaq siyasəti artıq bir neçə ildir davam eləyir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi iləndir.
Podukasku spetslujb SŞA.
Bugün Batumidə tələbələr aksiya keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dəyənəklə dağıdıb. Beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri pisləyir. NATO-nun baş katibi Yaab de Hopskefer deyib ki, Gürcüstanda atılan addımlar NATO-nun dəyərlərinə uyğun deyil. Human Rights Watch deyib ki, hökumət gücdən sui-istifadə edib. Dünən Gürcü polisi mitingi gözyaşardıcı qaz, su silahları, rezin güllələr, dəyənək və yumruq gücünə dağıtdı. Bir həftə idi davam edən aksiyaya 10 minlərlə adam yığılırdı və bu Gürcüstanda 2003-cü ildən Məxməli İnqilabdan bəri ən kütləvi aksiyaydı. Müxalifət Saakaşvilinin istefasını istəyirdi. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə toqquşmalardan sonra xəstəxanalara 500 adam müraciət edib. Dünya liderləri Saakaşvili hökumətini tənqid eləmiyiblər. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi də tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 15 gün davam edəcək.
Tbilisi'deki vəziyyətdən Ruzanla Rəşid qızı danışdı. İndi isə görək bu hadisələrə Azərbaycanda necə baxırlar. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Gürcüstan Azərbaycan neftinin və qazının qərbə yeganə qapısıdır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müxalifət yürüyüşü də onun dağıdılması da Azərbaycana tanış hadisələrdir. Fərq ondadır ki, Tbilisi'də nümayişi dağıdan demokrat kimi hakimiyyətə gələnlərdir. Tbilisi'də gedən o biri mübahisəyə Azərbaycanda necə baxırlar? Rusiyanın burada əli varmı? Saakaşvili dediyi kimi. Rusiya amili doğrudan da ciddidirsə, Azərbaycanın qərbə gedən neft-qaz kəmərlərinin taleyi necə olacaq? Təbii ki, neftin axması dayanmayacaq, ancaq vaxtilə qərb mətbuatı Bakı Ceyhandan yazanda həmişə bir ifadə işlədirdi ki, əsas olan bu borunun açarının kimin əlində olmasıdır. Açar Rusiyaya keçə bilərmi? Bütün bu suallara Bakıdakı cavabları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Gürcüstanda baş verənlərə Bakıdan verilən qiymətlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə bundan sonra nə olacaq sualına cavablarda fikirlər haşalanır. Əvvəlcə hadisələrə verilən qiymətlərdən başlayaq. Müxalifət partiyası olan Müsavat noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda dinç mitingçilərə qarşı adekvat olmayan güc tətbiqini qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Partiya başqanı İsa Qəmbər.
Təəssüf ki, dünən hakimiyyət nəzərləri dözmədi və dinç nümayişlərə qarşı çox qəddar əməliyyat həyata keçirildi və təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı, dinç yolla çıxaydı, dialoq yolla çıxaydı.
Bununla belə, İsa Qəmbər ümid eləyir ki, heç olmasa bundan sonra Tbilisi böhrandan çıxmaq üçün dialoq yoluna üstünlük verəcək. Bugün Gürcüstandakı böhran göstərir ki, demokratiya bu ölkədə tam oturuşmayıb. Bunu isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini mübariz Qurbanlı deyir. Cənab Qurbanlıya görə inqilabi ovqatda hakimiyyətə gələn Mixail Saakaşvili və onun komandası tarixi sınaqlardan çıxa bilmədi. Amma yapçı deputat deyir ki, Gürcüstanda baş verənlər Gürcü xalqının və onun hakimiyyətinin öz işidir. Azərbaycandan isə bu hadisələri izləyib nəticə çıxartmaq olar.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı komanda daxilində müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə, Qızılgül inqilabının iştirakçılarının fikir ayrılığına gətirib çıxarıbdır. Həyat göstərir ki, inqilabi coşqunluq həyatda heç də həmişə öz istəyinə nail ola bilmir.
Mübariz Qurbanlı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Mixail Saakaşvilinin pis bir nümunə göstərdiyini düşünür. Mehman Əliyev deyir ki, Gürcü prezidentinin son addımları onun sonunun başlanğıcı da ola bilər.
Gələn il bu seçkilərdir, parlament seçkilərdir, prezident seçkiləridir. Bu, əlbəttə ki, Saakaşvilinin mən isə biləm ki, məqlubiyyətinə gətirib çıxara biləcək. Yəni, çünki mən isə biləm ki, Gürcü xalqı Saakaşviliyə bu cür mitingi dağıtmaq, yəni xalqdan bu cür rəftar eləməyi bağışlamayır.
Mehman Əliyev, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Gümsa görəsə, Gürcüstandakı son hadisələr polisin insan haqlarını, beynəlxalq qanunu və konstitusiyanı tapdaladığını göstərdi.
Suslar olsun ki, bu bir də onu göstərir ki, hökumətə gələn ölkələri, başçıları hansı ki, təzə nəsildir, cavandılar, qərbdə təhsili alıblar, ingilis, fransız olsun, alman dilində danışırlar. O hökm deyil, ki, bu cür milli liderler demokratiya hürmət eləsinlər, insan hüquqlarına və qanuna. Asuslar olsun ki, ən birinci nəticə, hansı ki biz gördük Gürcüstanda, bax bunu göstərdi.
Azərbaycanda bu hadisələr təsirsiz ötüşməyəcək deyə düşünənlər də var. Elm Savad Başqanı İsa Qəmbərə görə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanda baş verənlərdən daxili təbliğat üçün istifadəyə çalışacaq. Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrində isə bu məyusluğa müxtəlif təsiratlara yol aça bilər. Amma Leyla Yunus daha bədbindir. O deyir ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda son zamanlar ekstremistlərin, xüsusən də radikal dindarların sayı artır. Bu hadisələr həmin qüvvələr üçün də arqumentə çevrilə bilər. Onlar da düşünəcəklər ki, qərb yönümlü liderlərə inanmaq olmaz. Qara düşən kimi onlar da avtoritar rejimlərdə olduğu kimi dözümsüzlük göstərirlər. Sıravi vətəndaşlar isə qonşu ölkədə baş verənləri belə qiymətləndirirlər.
Nə bilim, öz işləridir. Hökumətin işidir də o. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir hal baş verməyəcək.
Necə qiymətləndirirsiniz, necə baxırsınız qonşu ölkə kimi? Həmişə deyirlər Gürcüstan demokratik ölkə.
Mən də inanırdım, gedmişəm də Gürcüstana, nəsə elə görsənmədim. Əvvəl elə idi, indi amma yox. İndi baxıram ki, elə də öyrədə.
Bəs təəssüflənirsinizmə baş verənlərə görə?
Təəssüflə, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Azərbaycanda istəyərdim əvvəl, necə ki, oranı fikirləşirdim, burada elə olsun, rüşvət olmasın məsələn.
Çox pis, çox özbaşınalıqdır. Orada baş verənlərin burada təsir ola bilərmə Azərbaycanda?
Çox. Çox ola bilər, bəli.
Xəbərim var təxminən.
Aha, necə qiymətləndirirsiniz?
Pis. Hər halda sakitlik daha yaxşıdır.
Bu sıravi Azərbaycanlıların dedikləri idi. Rəsmi Bakı isə ümid eləyir ki, Gürcüstandakı gərginlik sülh və demokratiya yolu ilə həll olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Gürcüstanda baş verən son hadisələri Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyib.
Şahnaz bəylər qızı Bakıda Gürcüstandakı hadisələrə reaksiyaları öyrəndi. Azərbaycanın özündə isə Naxçıvanda, Nehrəmdə bütün kəndə işığı kəsirlər ki, mağazaları sözsünlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvanda, Nehrəmdə bugündən bir sıra mağazaların sökülməsinə başlanıb, hakimiyyət deyir yerində park salacaq, ancaq mağaza sahiblərinə heç bir kompensasiya verilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu ilin noyabrın əvvəlindən Naxçıvanda kənd və rayonlarda daxil olmaqla bütün ticarət obyektlərinin sökülməsi əhali arasında gərginlik yaratdı. Şəhərin mərkəzində yerləşən ən iri ticarət obyekti 3000-ə yaxın satıcısı olan 57 adlanan bazarın da sökülməsinə etiraz edən sahibkarlar noyabrın 4-də aksiya keçirdi. Analoji aksiya bir gün sonra Babəş rayonunun ən iri kəndi olan Nehrəndə də keçirildi. Orada da əhali 450-yə yaxın mağazanın və iaşə obyektinin sökülməsinə etiraz etdi. Etirazlara baxmayaraq bu gündən noyabrın 8-dən etibarən mağazaların sökülməsinə start verildi. 57 bazarı isə fəaliyyətini dayandırdı. Bazardakı satıcılar mallarını bazardan çıxarmağa başlayıblar. Bazarın ətrafında olan 70-dən çox dükan da sökülür. Analoji hadisə bu gün Nehrəm kəndində də baş verdi. Kənddə olarkən satıcılar bildirdilər ki, bu gün səhərdən etibarən kənddə toplaşan polislər onlardan mağazaları boşaltmağa tələb ediblər. Tələbə əməl edilmədikdə isə mağazaların işıqları söndürülüb. Həmin vaxt 17000-ə yaxın əhalisi olan kənddə işıqsız qalıb. Çarəsiz qalan satıcılar dükanlarını boşaldırlar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtaraq.
Evin yıxdılar, xaraba qoydular. Çıxın deyə, kənddən başa çıxın gedin. Gürcüstanın kəsincə casına, Nehrəm kəsində qan ağlayır millət.
Naxçıvanın
kəsindən. Ondan həddən vursunlar. Nehrəm işğal olundu. Mənim köləmə əlimini aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəlirlər sökürlər. Həsrəm onu mən deyə bilərəm.
Uşaqlar deyə nə dolandı?
Uşaqları deyə çıxın ki, keçin ovaca biz. Naxçıvandan çıxın deyə.
Kimsə başını vurdurmaq üçün buradan durub getməli şəhərə. Kimsə üzünü vurdurmaq üçün buradan durub getməli.
Evin yıxdılar. Xaraba qoydular. Çıxın deyə. Kətdən başa çıxın gedin. Gürcüstan kəsincə casına, Nehrəm kəsində qan ağlayır millət.
Naxçıvanın
kəsində. Ondan həddən vursunlar. Nehrəm işğal olundu. Mənim köləmə əlimini aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəlirlər sökürlər. Həsrəm onu mən deyə bilərəm.
Uşaqlar deyə nə dolandı?
Uşaqları deyə çıxın ovaca biz. Naxçıvandan çıxın gedin.
Şimdə məsələ deyil. Kimse başını vurdurmak için buradan durup getmeli şəhərə. Kimse yüzünü vurdurmak için buradan durup getmeli şəhərə. Belə qanun.
Bunlar hücum eləyir. İndi gecələr hücum eləyir. Biz yığışdırırıq ki gecələr bunlar cavab uçurduq. Bizim nəyimiz var dağılacaq.
Xalqa lazım.
Nehrəm kəndində olarkən biz də bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Gözlənilmədən üzərimizə hücum edən həmin şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını sındırmağa cəhd etdi. Yalnız ətrafdaşların müdaxiləsindən sonra o hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı.
Yoxa indi sən mənə 200 armanı kimə
verirsən?
Yoxa indi sən mənə 200 armanı kimə verirsən? Yoxa indi sən
mənə 200 armanı kimə verirsən? Yoxa indi sən mənə 200 armanı kimə verirsən?
Niyə? Qurban olmam kəndində.
Bura sənin kəndin deyil.
Ha qurban olmam sənin xeyrimə danışın, deyil mi?
Çox şey verir.
Ha içən sənə abac dadın, ha?
İçəndir. Famil abadacı.
Sadık ol, getmə qayt eləsən. Fotosunu al. Sağaç 4000 dolların var, ver də abad.
Kənddəki mağazaların sökülməsi ilə bağlı elə hadisə yerində olan kənd icra nümayəndəsinin münasibətini öyrənmək istədikdə, Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Səfər İbrahimovun hadisələrə münasibəti belə oldu.
Siz olmağa deyin görüm, sizi kim maliyyələşdirir? Jurnalisti
kim maliyyələşdirir?
Kedin öz işinizin başlığı, el işlərin başlığı, cəmada fayda versin, kedin.
Ticaret ve İAŞ obyektlerinin sökülmesi Çəncərli, Ordubad, Sədərək, Şərir rayonlarında da devam edir. Sahibkarların sözlerine göre etirazların əhəmiyyəti olmadığından hüquqlarını məhkəmələrdə qorumağa çalışacaklar. Elə hüquqşünaslar da bunu vurğulayırlar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəli deyir ki, Azərbaycanın qanunları buna imkan verir.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində o cümlədən mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddəalar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkətlər əksər hallarda tamamilə qanunsuzluq və özbaşınalıqdır. Hesab edirəm ki, Konstitusiyanın 12-29-cu maddələri də mülkiyyətin müdafiəsinə təminat verir. Ona görə də vətəndaşlar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləməlidirlər. Son nəticədə əgər onları qani eləməyən, onları qani eləyən qərar almasalar, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verənlərdən Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıya qayıdaq. Bir KAMAZ yük maşınını kubik daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Cəmi 4 manat.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakının yaxınlığında Güzdəkdəki daş karxanasında bir iri yük maşını daşla yükləmək cəmi 4 manatdır. Bir fəhlə o 4 manatı qazanmaq üçün nə qədər işləməlidir? Bu qul əməyi deyil, nədir? Babək Bəkir Güzdəkdə daş karxanasında olub.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yolu olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən karxanalara aparan salın-sarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanad salar. Əslində karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin müzad edən olur burada?
Xəstələrin nə davetində qarnalı zada düşürlər, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonko, belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çərxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çərxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çərxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çərxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çərxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çərxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çərxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim çərxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər.
Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yox deyil, o ayırı gəlmiş.
Maşının birini neçə yük deyirsiniz?
Maşının biri kişir bana.
Adamın biri?
Yox, adam biri o maşın vurdu, kişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa... Adama bir mal düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə nisə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, ələsə bir, nisə deyim, bir 20 maşında. Taşın altından çadır opulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecələyir.
İndi deməli, bu gün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz. Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Buradan
evdən gətmişik, hər şey. Produkt alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pulu aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, haradasa bir neçə deyimsə, 50 şirvan zaten.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatla gedirsiniz.
Hələnsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
Nə qalır orada tutamsın?
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancıları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı bir səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var qardaş?
Müşroxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Vardasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkliyə ilə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada biləyəsən, indi həftələrlə iş olmur, ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Var, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliyidir.
Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çoxdur.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xəssəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüş?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paska.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Daş karxanasından Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bu karxanalardakı ağır iş şəraitinə ümumiyyətlə nəzarət eləyən varmı? İstehlak bazarına nəzarət eləyən xidmət isə var və onlar uşaq oyuncaqlarını yoxlayırlar.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çində düzəldilən oyuncaqların sağlamlığa təhlükəli olması problemini ilk dəfə Amerikada qaldırdılar və oyuncaqları satışdan yığışdırmağa başladılar. Son belə xəbərlər Avstraliyadan gəlir. Amerikada aparılan analizlərə görə bu Çin oyuncaqlarında istifadə olunan rəng zərərlidir. Bunu gətirilən mallara ciddi nəzarət olan Amerika deyir. Görəsən, belə nəzarət olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bacıların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Belə iqruşkalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamaq da düzgündür.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sən vredni? Я думаю, что из Китая они больше всего подделывают все эти игрушки. Написано на всех игрушках написано made in China.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə kirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
Uşaq oyuncaqları bazarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorlara başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət də Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Lakin bir mənalı şəkildə birbaşa Çin malı deyən yığışdırmaq bu da düzgün deyil. Çünki təhlükəli mal anlayışı partiya malı anlayışdır. Ölkədə normal ekspertiza olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mən hələ yenəyəm. Lakin partiya malı təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başdan yığışdırsınız da. Yəni ki, bu harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük.
Şəxsən gedirik şəhərdə, məsələn, hansı bahalı dükanlar var, məcburuq oradan alaq ki, bilək ki, səhər oradan bir problem olmayacaq uşağa.
Problem olmayacaq.
Bəli.
Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahalılığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitoring aparılsa belə bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və istehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Bakının oyuncaq bazarından oyuncaqların təhlükəli olub-olmamasından Şəhla Sultanova danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
sizin azadlık. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Babək Bəkir Azərbaycanda narkotik maddələr problemini araşdırıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.